Někoho formuje profesionálně a třeba i povahově to, co četl, to, co v životě přečetl. Já bych ale řekl, že u mě převážil, ne hned, až když jsem změnil profesi z překladatele a tlumočníka a stal jsem se převážně novinářem. A vlastně se to stalo ještě později, to, o čem mluvím. A postupně, protože teprve potom, co jsem jako novinář začal ten svět zkoumat zblízka, na mě mohlo mít rozhodující vliv to, co jsem jako novinář viděl, poznal na vlastní oči, nebo třeba i prožil. Myslím, mimo svůj obvyklý pracovní a životní prostor, tedy mimo Česko. Prostě, co jsem viděl a poznal jinde ve světě. El mundo es ancho y ajeno. Nebojte se, nebudu pokračovat španělsky. A tak vám taky radši hned tu větu přeložím. Svět je širý a cizí. Je to titul knížky, staré knížky z roku 1941 a pro mě se spíš ta jediná věta než ta knížka stala hrozně důležitou. Vybavovala se mi na cestách za hranice vlasti, sama od sebe. Naučil jsem se v duchu si říkat El mundo es ancho y ajeno, jako povzdech nad tím, jak se mi nedaří světu rozumět. Navíc v té španělštině, víte, pro mě měla ta věta zvuk i rytmus čehosi mystického. Za těmi pár slovy se dalo tušit dobrodružství, odhalování nějakého tajemství. Svět je širý a cizí. Ta knížka vznikala v době, kdy v Evropě zuřila, a vlastně už i na Dálném východě zuřila druhá světová válka, ale peruánští indiáni, o kterých ta knížka je, o tom vlastně ani nevěděli. Pro ně byl širý a cizí i svět jejich subkontinentu. Ale o tom nechci mluvit, to je něco jiného. Na svých reportážních cestách jsem třeba letěl přes půlku světa, tehdy samozřejmě s několika mezipřistáními a mnohem déle než dnes, a celou cestu jsem si tuhle větu říkal a pak ještě kdykoliv mi ten svět, v kterém jsem někde přistál, připadal jako cizí. Na reportážní cestu jede člověk už určitou představou hlavních témat, které tam bude chtít natáčet. Jsem televizní žurnalista. A najednou, když se v té dané zemi ocnete, poprvé vidíte, že je vám lecos na téhle naší planetě naprosto cizí. Ještě doma je člověk přesvědčen, že si to neznámo v určité chvíli ve studiu, doma v klidu, nějak rozpáral a začal do něj vnikat zevnitř pomocí jeho historie, ale po příletu na místo jste závislí na styku s lidmi. Ti vám mohou pomoci rozumět svému světu. Na základě vlastních dojmů toho nikdy je tak sám o sobě nedokážete, nespolehejte na to. Dojmy stačí turistovi, ale ne novináři. Takhle jsem taky přiletěl někdy v 90. letech minulého století na Tchaj-wan. A věděl jsem, že pro mě je to opravdu svět naprosto jiný. Z domova, tedy zvenčí, až nepochopitelný. A v jistém smyslu mi to Tchaj-wan potvrdil. Třeba to bylo proto, že v těch 90. letech globalizace v oblasti komunikací teprve začínala, takže to, co jsem se mohl ještě domnívat, že je to neznámý svět, třeba to bylo proto, že v těch 90. letech globalizace v oblasti komunikací teprve začínala. Umění Dálného východu, hudba, poezie, tanec, výtvarné umění, ba i zvyklosti a určité vzorce myšlení tamní populace, to skutečně byla jedna velká neznámá pro mě. A to jsem měl dělat reportáže o jejich životě. Ale zjistil jsem, že tamní lidi znají evropské umění a třeba i evropskou filozofii. Není to pro ně vůbec žádná velká neznámá, jak jsem si myslel. Měl jsem to vlastně vědět. My v Evropě bereme dokonce jako přirozené, že nejen znají Dvořáka, Smetanu a třeba Brahmse a Bizeta, ale že taky mají řadu skvělých interpretů evropské hudby. Toho Dvořáka, Smetany, Brahmse a tak dále. Když jsem na tenhle poněkud zahanbující rozdíl mezi mnou, tedy námi, Evropany, a jimi, narazil ve styku s nimi, s Tchaj-wanci a s jinými obyvateli Dálného východu, mohl jsem si vybrat, buď pociťovat hrdost nad světovostí české a obecně tedy evropské a západní hudby, malířství a dalších kulturních projevů, nebo podlehnout tomu pocitu zahanbení nejen nad svou, ale nad evropskou, ne-li západní neznalostí umění Dálného východu. Co víme o čínské opeře například? Jak často je na repertoáru v Evropě? No a moje pochyby pak šly samozřejmě s délkou mého pobytu dál a dál. Jak předvídat nějaké modely jejich politického chování, když naše znalosti jejich myšlení nedosahují takové hloubky jako jejich znalostí našich stereotypů? Takže já mohu říci, že v tom širém a cizím světě, abych ještě jednou připomněl ten mystický název knížky peruánského indianologa, jsem se naučil především držet na úzdě své kritické pohledy na jejich realitu, zachovávat umírněnost při formulování názoru na ně, neukvapovat se. My nemáme proč se nadřazovat nad okolní svět. Západní kultura je sice přitažlivá, zajímavá, známá, ale nestala se ani v těch staletích západní nadvlády nad jinými kontinenty nějakým celosvětovým modelem. I když se o to kdysi kolonizátoři hodně snažili. Teď, o několik staletí později, se díky globalizaci v oboru komunikací dozvídáme, jak ty kultury, které ta naše západní nedokázala zahubit, žijí, jak dynamicky žijí a jak hluboké mají kořeny. A z takovýchto úvah pramení taky moje hodně zdrženlivé hodnocení nejrůznějších projevů západního světa a přesto se s nimi osobně de facto identifikovala i moje země, česká kultura a politika, ale oni nejsou jen zcela jednoznačné, ty projevy naší vysoké kulturnosti. Někdy jsou diskutabilní. Na těch cestách do cizích krajů to se mnou došlo tak daleko, že jsem si tam kladl třeba uprostřed tamních obrovitých velkoměst otázku, co by se tady v Taipei, v Bombaji, v Ciudad de México změnilo, kdyby Evropu postihl osud Atlantidy, kdyby prostě zmizela z mapy. Tady by život nepřestal pulzovat stejně dynamicky, jako to tady vidím v této chvíli. Nás Evropany by nepostrádali, prostě by si stačili. Z toho jsem býval docela vykolejen. A s tímhle přesvědčením jsem pak pochopitelně přistupoval k hodnocení všeho, co se v tom širém a cizím světě zrovna dělo. Neměli bychom riskovat, že ten svůj kousek pevniny ani neudržíme pohromadě. Moje cesty po světě, tedy mimo Evropu, mě taky naučily mít pochopení pro menšiny, pro různé etnické komunity, pro vzácnou autentičnost každé z nich, pro jejich právo na tu autentičnost a třeba i nedotknutelnost. Jak se tohle jejich právo reflektuje u nás v Evropě? To jsem se pak snažil popisovat svými reportážemi u těch menšin, kam jsem přišel. Například jsem se docela věnoval postavení Romů ve Francii a ve Španělsku. Tady jsem pronikl docela dost hluboko a některým těm reportážím bych byl rád, kdyby se třeba Česká televize vracela. A popud k tomuhle tomu zájmu o menšiny a o jiná etnika mi samozřejmě zasedala cizina mnohem vzdálenější než evropská. Na tom Tchajvanu například tvoří domorodci, říká se jim anglicky stejně jako těm australským aborigines, původní obyvatelé ostrova představují něco přes 2% obyvatel. Jsou jihomořského nebo polynéského původu, ale co je zajímavé, žili na Tchajvanu tisíce let před čínskou populací. Přitom ta je pro mě a pro každého, kdo přistane v tom Taipei, domácím obyvatelstvem. A ne ti domorodci, za kterými jsem jel do, spíš skoro bych řekl, do pralesa. Já jen chci upozornit, odkud jsem bral motivace k pozdějším svým pokusům o porozumění marginalizovaným menšinám u nás v Evropě. Chci jen letmo poukázat na to, co formovalo můj vztah k přistěhovalectví, k přistěhovalcům, k menšinám a ke společnému soužití etnických, národnostních a třeba i rasových populací. Chci jen říct, že k mým dnešním myšlenkám o těchto problémech mě dovedly konkrétní osobní poznatky úplně odjinud, z jiných kontinentů. Ono vůbec není zbytečné nechat si kolem hlavy bzučet větu El mundo es ancho y ajeno, svět je širý a cizí. A to za všech okolností člověka to učí určité pokoře, ačkoliv se nechci vyjadřovat v klišé, ale tady je možná to slovo pokora docela na místě. Nicméně novinář se nemůže smířit s tím, že všechno je všude nějak jinak. Nemůže se smířit s tím, že nezná příčiny a souvislosti toho, co se děje právě teď a právě na našem kontinentě, v souvislosti s tím, co jsem kdysi viděl na těch druhých kontinentech. Pokud má k tomu novinář možnost a předchozí poznatky z jiných kontinentů, nemá se bránit tomu, aby jeho samotného utvářela nebo formovala stále znovu a znovu realita okolního světa. Ten tu je a bude i bez nás. A musím ho brát v potaz a nesnažit se před ním uzavírat. Mně se někdy to setkávání s menšinami a s etnickými komunitami, tak ono se mi zužovalo na zájem o romské komunity v evropských, ale i neevropských zemích. Byl jsem v cikánské vesnici například i v Thajsku. A tam jsem tedy její existenci vůbec nepředpokládal, ale byla tam. Takže po těchto poznatcích z jiných kontinentů jsem pak nemohl jezdit po Evropě a nezajímat se právě o tuhletu naší současnou romskou otázku. Nezajímat se o to, jak se kde úřady a většinové obyvatelstvo vyrovnává s romskou otázkou, to prostě pro mě nepřicházelo v úvahu. Ale nemyslete si, že mě někdo posílal natáčet právě takováto témata. Reportáže v romských tábořištích jsem přidával, já nevím, jaksi bokem k tomu, co jsem jel točit oficiálně. Ostatně i o českém umění jsem se bez přehánění dověděl nejvíc ve Francii, tedy v cizině. A to právě proto, že jsem po odvysílání zprávy o návštěvě toho či onoho ministra nebo premiéra, kterého jsem doprovázel, odjel jako o závod někam na venkov, tedy s týmem, se svým kameramanem a v dřívějších dobách i s technikem. A já věděl předem, kam jet, kontakty jsem si předem vytelefonoval a tam jsem potom co nejrychleji natočil to, co se mi zdálo nutné pro to, abychom my doma rozšířili svou znalost poměrů v cizině, poměrů v té třeba i v té nejbližší cizině, v Německu, ve Francii, v Dánsku a podobně. Tedy samozřejmě nešlo právě jen o romské komunity, šlo i o jiné záležitosti, jako energetiku, zejména jadernou energetiku a podobně. Prostě vybíral jsem si témata, která jsem přímo řeknu toužebně chtěl točit a točil jsem je po straně, mimo. Například já si totiž dodnes myslím, že mám obrovský dluh k tomu, čemu se říká bohemika. Dost jsem zanedbával stopy českých lidí v cizině. Třeba vojáků první nebo druhé světové války a že jich tam je, třeba ve Francii. V roce 2002, který byl ve Francii rokem české kultury, jsem ten dluh splatil aspoň těm nositelům české kultury, českého umění, kteří se uplatnili, někteří z nich dokonce víc než doma, právě ve Francii nebo jinde v zahraničí. V té Francii jsem tehdy v roce 2002, který byl, jak jsem už řekl, rokem české kultury pro Francii, jsem natočil dobré 20 reportáží, tak jak jsem vám to před chvíli popsal, o českých divadelních představeních. Třeba jsem viděl Janáčkovou lišku, Bystroušku a tedy taky točil úryvky, v západní Francii v Rennes, nebo úžasný zážitek byla Dvořákova Stabat Mater v jedné z francouzských katedrál, ale teď už se mě neptejte, která to byla. No a další kulturní zážitky, český balet, české houslisty, sopranistky. A nebyla to pro mě radost nad tím, že česká kultura nachází ve Francii v tom roce naprosto mimořádnou odezvu. Ale bylo to, a proto to také říkám, bylo to v některých případech vlastně moje první setkání s určitými vrcholy české kultury. Třeba s Jiřím Kolářem, Koláže Jiřího Koláře, možná si někdo vzpomíná, nebo s Adrianou Šimotovou, s Františkem Tichým, s Kupkou, s tím zejména a s celou řadou dalších. Tedy ne osobně, samozřejmě, ale z jejich díly, která tam byla vystavována. Víte, nejsem kunsthistorik, jsem obyčejný novinář a ještě k tomu specializovaný na něco tak málo povznášejícího ve srovnání s kulturními prožitky, jako je geopolitický vývoj naší současnosti se všemi jeho konflikty, masakry, potlačenými vzpourami proti sociální nespravedlnosti a prostě se všemi těmi věcmi, které nás nakonec sužují a deprimují. A proto ten kontrast s kulturními zážitky byl pro mě obrovskou zahraniční zkušeností. Tak jsem ostatně natočil z těch svých reportáží posléze dokument na soutoku Sény s Vltavou. Líbilo se to. Samozřejmě, že největší význam pro mě mělo poznávání současné reality, třeba v zemích, které jsem navštívil před vypuknutím arabského jara, tedy myslím Libie, Sýrie, Irák. Byl jsem i v Afghánistánu a tam tedy nejenom v Kábulu, ale třeba i v naprosto neuvěřitelném a pro nás nepochopitelném místě, jako je Jalalabad. Přeletěl jsem pouště v severní Africe a hory v tom Afghánistánu vojenskými letadly pro výsadkáře na takových těch lavičkách, kde sedí lidé proti sobě, v tom rámusu se neslyší, což například v Libii bylo štěstí, protože Libijci na nás pokřikovali svá náboženská hesla a my jsme se celkem dosti věrohodně tvářili, že jim nerozumíme, což byla pravda. Z Afghánistánu do Kosova jsem letěl helikopterou v novinářském doprovodu Václava Havla. On přiletal do země téměř ve stejnou chvíli, kdy do ní po zemi vstupovaly jednotky KFOR. Neříkám tohle všechno proto, abych se chlubil, ale chci dát na srozuměnou, co mě formovalo. O tom je celý tento díl mého vyprávění na pokračování. Co mě formovalo a jak pohlížím na to, co se v těch končinách, které jsem navštívil, stalo potom a co se tam děje dnes. Kdybych nepoznal Libii, Irák a Sýrii aspoň trošku, byly to krátké pobyty, nedokázal bych hodnotit po svém, a tohle zdůrazňuji, po svém, to, co se tam dělo pak a co se tam děje dnes. Nemohl bych a taky bych se neodvažoval mluvit o mezinárodní politice, o dění ve světě, tak jako to dodnes dělám. Přesto, že můj věk už mě přece jen trochu vzdaluje tomu skutečnému, pohotovému a bystrozrakému chápání současné reality, které už jen závidím svým mladším kolegům. A to je už naposled, co veřejně říkám ta slova El mundo es ancho y ajeno, která mě v duchu provázela na těch cestách. A od nynějška si ji budu říkat už zas jen v duchu. A možná už jen o světě, který mě bezprostředně obklopuje. Protože i ten se mi bude stávat příliš cizím. Já vám teď přečtu jeden takový malý příběh. Přečtu, protože to mám už dávno napsané, jelikož jsem si kdysi myslel, že napíšu knížku televizních memoárů, ale asi už na to nikdy nebudu mít čas. Přijížděli jsme za hustého deště k moři u přístavního města Brest v Bretani, na samé západní výspě evropské pevniny. Ten dešť jsme proklínali, protože nám znemožňoval práci v exteriéru. Naštěstí část natáčení v nejzápadnější části Francie měla být pod střechou. Pod střechou Oceanopolis, nedávno dostavěného areálu, v němž se návštěvník dozví vše o moři. Nás zajímal komplex Oceanopolis proto, že ho Francouzi postavili částečně za peníze Evropské unie. Českému televiznímu diváku naše reportáž měla naznačit, na co na všecko může i tak bohatá země, jako je Francie, žádat podporu z Bruselu. Bylo to tuším před naším vstupem do Evropské unie. Jenže problém byl Oceanopolis najít, jednak kvůli viditelnosti, kterou liák snižoval na minimum, jednak proto, že buď byla Oceanopolis za okrajem plánu města, který jsem držel na klíně, nebo nebyla na tom plánku vůbec zakreslena. Byl to nový objekt. Bloudili jsme v pološeru po komunikacích při mořském břehu, nikde nikdo, koho by bylo možné se zeptat. V jedné chvíli jsme se otáčeli na obrovském parkovišti plném velkých komfortních karavanů. Hned za parkovištěm bylo, na druhé straně silnice, bylo přístaviště jachet. Hned jsem si přítomnost těch karavanů spojil se zakotvenými jachtami. Jachty byly luxusní a ty karavany taky nevypadaly jako vraky. A protože přestávalo pršet a pár typických záběrů od moře se mohlo hodit, začali jsme natáčet. Nejdřív ty karavany, které stály po obvodě parkoviště v kruhu kolem nás. My jsme opisovali malé kolečko volným středem parkoviště a za jízdy jsme točili. Do deště se nám z vozu nechtělo. Tady musím podtrhnout, že to bylo prostředí naprosto čisté, ničím nepřipomínající romská tábořiště, jaká jsem viděl jinde ve Francii. Jenže to bylo romské tábořiště. A z karavanu na nás začali vybíhat lidé, tedy chlapi. To už jsme ovšem mířili k výjezdu z parkoviště a pryč. Jenže chlapi byli rychlejší a nastrkali do výjezdu z parkoviště popelnice. Očividně nám nebyli nakloněni, spíš se tak trochu zlobili. Trochu moc na to, abychom zůstali klidní. Stáli jsme s nahozeným motorem a s vytaženými okénky obklopeni malým rozlíceným davem. Naše gestikulace je neuklidňovala. Jejich gestikulace nás čím dál tím víc zneklidňovala. Situace byla tak říkajíc patová. Budou vědět, co je to Oceanopolis, tedy francouzsky vysloveno Oceanopolis, když se jim pokusím vysvětlit, že hledáme právě tuhle instituci a že když jde o oceanologii, potřebovali jsme pár obrázků od oceánu. I mně se taková argumentace v té chvíli zdála už poněkud chabá, ale jiné vysvětlení než tuhle pravdu jsem pro ty venku kolem auta neměl. Budu muset stáhnout okénko a vyjednávat, varoval jsem posádku. To radši porážím ty popelnice, navrhl řidič a zvukař. Zavrhl jsem to, obrnil jsem se klidnou tváří, stál jsem okénko a začal vyjednávat. Heleďte, my jsme jen chtěli natáčet ty vaše karavany spolu s těmi jachtami tady vedle. Byli jsme přesvědčeni, že to patří k sobě. Opravdu, neměli jsme tušení. Samozřejmě, že tomu nevěřili. Podle nich jsme chtěli natáčet cikánské tábořiště. Jedni si ho chtějí fotit, druzí dokonce filmovat. Nepomohlo nám ani dovolávat se úředníků Bretaňské krajské rady nebo pařížských ministerstev. Rennes, hlavní město Bretaně, bylo mimo jejich obzor a slovo ministerstvo byl pojem, před nímž nejevili respekt. Spíše dráždilo. Nabídl jsem, že si s někým z kraje či z ministerstva, nějaké už bych byl vytočil, mohu o účelu naší práce v Bretani pohovořit v hlasitém rozhovoru na mém mobilu. I tak daleko jsem pak šel, že jsem byl ochoten riskovat, že už mobil nikdy neuvidím, až ho pustím z ruky. A nabídl jsem jim, že si můžou pohovořit sami. Naštěstí je to vůbec nezajímalo. A v zápětí si získali mou úctu. Vy tady teď hezky počkáte, dokud nepřijedou četníci. Oni už si to zjistí sami. Vy jste porušili naše soukromí. Četníky už jsme na vás před chvílí zavolali. Málem jsem se rozesmál nad komičností té situace. Francouzští Romové mám-li použít ten český název, který se ve Francii nepoužívá. Francouzští Romové tedy volají četníky na štáb České televize. Škoda, že to celé nemůžu natočit kameru. Kameraman svírá na klíně pod kabátem. Nikdo z nás tří nemohl ještě v té chvíli tušit, jak se to vyvine. Atmosféra ještě zdaleka nebyla bratrská, ale zdálo se, že na nejhorší alternativy, na násilné dobývání kamery z vozu nebo kazety z kamery, či na nějakou fyzickou insultaci, nebo na poškození auta, nedojde. Oni se vlastně zachovali naprosto civilizovaně a logicky. Trvalo to nejméně půl hodiny, než dorazilo modré četnické auto. Ale to už jsem byl mezi tím schopen prolomit zeď totální nedůvěry vyprávěním o tom, že kdybychom byli věděli, že natáčíme jejich tábořitě, stejně by naše úmysly nebyly nepřátelské. Že jsme už my tři lecos o romské tematice ve Francii, ve Španělsku, dokonce i v Asii natočili. Zároveň jsem česky své kolegy ve voze útržkovitě informoval o vývoji situace k lepšímu. Četníci byli komisní. Vůči nám, ne vůči Romům, kteří obstavili naše auto popelnicemi a dotírali na nás. Museli jsme znovu pokorně vysvětlovat. Došlo i na to telefonování na krajskou radu do Ren. Už po druhé se také údaje z našich pasů stěhovaly do četnického počítače. Poprvé to bylo o nějaký ten rok dřív při zakázaném natáčení jaderné elektrárny z dálky, z příjezdové komunikace. To, co jsme tehdy natáčeli, je na spoustě fotek v brožurách, které dává firma Electricité de France jako osvětu do škol nebo novinářům. Jenže jsme natáčeli pár dní po 11. září. Celý svět byl v těch dnech super ostražitý. Romové v Brestu byli nakonec spokojení. Už ani nechtěli, abychom kameru nebo aspoň kazetu vydali četníkům, jak nám předtím hrozili. Neskončilo to sice stisky rukou, ale nepřátelství se rozplynulo. A jak ti žitan, Romové, tak četníci nám nakonec ochotně ukazovali, kudy se dostaneme k cíli, k Oceanopoli. Měli jsme to odtamtud už jen pár stovek metrů, ale nabrali jsme pořádné zpoždění. Aspoň, že zatím přestalo pršet.